Vítáme vás u podcastu s pořadovým číslem 736. Stejně jako minulý týden, ani tentokrát nevidím kolem sebe svoje diskutéry, kolegy. Vím, že tam zase někde je Pavel. Čau, Pavle.
Čau, já už mám webku, takže teoreticky můžu jako na sebe pustit, ale opět stejně jako minule jsem nahej, takže nevím, jestli to jako je dobrá varianta.
Jelikož slyším zvučení trafa, tak tam někde je i Tadeáš. Čau, Tadeáši.
Ahoj, Davide, ahoj všichni.
A nově tady vítáme i Honzu. Čau, Honzo.
Dobrý.
Po dlouhý době se k nám přidáváš, taková jako podcastová vlna návratu starých známých tváří. Protože jsi dlouhou dobu nebyl v Hápodu, tak nám řekni, co jsi hrál v poslední době. Zkus to nějakým způsobem shrnout, nemusíš nutně teda jako třeba 2 měsíce dozadu, ale zkus to vypíchnout nějaký aktuální pecky, který teďkon hraješ.
No, tak vzhledem k tomu, že je karanténa, tak já jsem se vrátil zpátky do... překecal, nebo se k té hře prostě dostalo víc kámošů, takže to hrajeme s kámošema a já musím říct, že ta hra vůbec nezestárla, naopak ještě v této situaci má vlastně jako větší koule a je to furt extrémně teda zábavný a to ještě jsem ještě nevyzkoušel vlastně ani ty Warlords of New York a tak a musím říct, že mě to mega baví, hlavně v té kooperaci Dark Zone a tak, takže to je teď ta hlavní věc, do toho samozřejmě jsem tam cotko, jak se to jmenuje teď ten novej, ten přídavek, který je free, Warzone, jasně. Tak to si sem tam dám, když vlastně teď hlavní čas trávím do Division, jsem tam FIFU, no a teď jsem koupil i Control, tak jsem zvědavý, no. Já jsem říct, teď vlastně zítra mám, dneska je čtvrtek, tak zítra pátek, tak zítra mám poslední jakoby směnu a pak musím 14 dnů mít jako povinný volno kvůli týhletý nešťastný události, tak tím pádem budu mít dost času na to nějaký resty doplnit ještě.
To z toho docela rychle prolítnul, já se teda vrátím, protože to Division si tak trochu nějakým způsobem shrnul, ale ten Warzone je furt relativně čerstvej a neřekl si vlastně, jak moc tě baví. Vím, že obecně cotko bylo něco, z čeho ty jsi byl nadšenej. Co tohle, nebo jak to do toho vlastně zapadá, je to, co ty a Battle Royale vůbec, já vlastně nevím, jestli ty jsi hrál, nebo jestli jsi vůbec zkoušel nějaký...
Já jsem to vlastně nikdy moc nehrál, chvilku jsem to, myslím, hrál dokonce, ty jsi mě k tomu pustil ke svýmu Fortniteu, myslím, ne, co to bylo, Apex, myslím.
Apex, no.
Mě to vlastně docela bavilo, ale mě to nebavilo potom doma hrát sám, samotnýho, vlastně mě třeba vůbec nebavilo Fortnite, mě nebaví ten jakoby setting. Ale tohle mě docela chytlo chvilkama, ne, že mě to nějak extra super bavilo, ale zase máme taky partu kámošů, kteří to taky hrajou, konec konců vy to taky hrajete, takže to někdy dáme určitě i spolu. Mě to ve výsledku asi zatím nejvíc bavilo samotního, když jsem tam byl jako Lone Wolf, protože ještě jsme se jako nenaladili s nikým na takovou tu vlnu říci, kde ten nepřítel je, takže jeden říká je vpravo, pro tebe vpravo je jinde, druhý říká ale vzadu za mnou. Takže to názvosloví dá trochu trable, ale zábavný to teda je asi nejvíc z těch survival prostě her, jak se to přesně jmenuje, tak to z toho mě to asi bavilo nejvíc, no, musím říct.
No a když bys si teda měl vybrat, kde budeš v tom cotku trávit ten čas, jestli to bude právě Warzone, nebo jestli to bude jako klasický mulťák.
Jo, ale teď určitě asi Warzone a spíš asi ta otázka by mohla být, jestli to bude ten Warzone režim, ten standardní, klasický k těmhletěm hrám, anebo ten Plunder. Aha. A já se přikláním asi k té klasice, asi mě to baví víc, než sbírání těch peněz.
OK, je fakt, že mi o tom, nebo já jsem na tím přemýšlel, že jako dlouhodobě se ten Warzone označuje právě jako Battle Royale, ale ten druhý režim...
Battle Royale, no, to je to slovo.
No jasně, ale ten druhý režim je prostě úplně upozaděný v tom, že se o něm prakticky, nechci říct ani nemluví, ale řekl bych, že spousta hráčů třeba o něm ani jako neví, nebo těch, co prostě ten free režim jako nevyzkoušeli. A přitom to je jako taky docela zajímavá věc. Přestože jsem k tomu byl taky skeptický, tak jsme v tom nechali asi 3 hry, teda pravda, drtivou většinu času trávíme taky v Battle Royale, ale jako nemůžu říct, že by mě to vyložně nebavilo.
No hele, jako moji kámoši, většina z nich je to baví asi víc, ale ten důvod je jednoduchý, protože ty když umřeš, tak znova hraješ, prostě dokud ta hra není dohraná, že to není, že umřeš blbě na začátku, prohraješ ten gulag, což mimochodem je podle mě výborný nápad a vlastně končíš. No a další 2 tvoji kámoši třeba ještě hrajou, můžou tě třeba vykoupit, OK, ale tohle je dobrý v tom, že ty vlastně non-stop hraješ. A furt to tří vlastně. Jako ten Battle Royale nějaký princip. Ale mě to nějak z nějakého důvodu prostě nebaví tolik, vybírat ty penízky. Nemá tam ten, možná tím, jak se tam nestahuje ta zóna, nemá to takový ten adrenalinový pocit toho, že musíš úplně přežít, no, tak to mi tam chybí. Ale mi se třeba líbí ta mapa, líbí se mi, že to má prostě takový realističtější jakoby nádech, trochu částečně samozřejmě a celkem ty mechanizmy asi toho Cotka mi hrozně vyhovují, mě prostě to baví, mě se to líbí. Mě baví ten nápad s tím gulagem, ta druhá šance a no, já nevím, no, skvěle to frčí a ta hra prostě funguje, takže je to nějak, jako na nějaký odreagování na chvíli to funguje výborně.
Ten Control jsem pochopil, že jsi teprve rozehrál, nebo teprve rozehraješ, tam ještě předpokládám, že úplně, OK, tam zážitky úplně nejsou, ale ještě bych se zastavil na chvilinku u Fify, opravdu na moment, protože relativně nedávno, tak 3 podcasty zpátky možná, jsme s Tadášem řešili, jak vlastně ta hra je rozbitá. Co ty, jako vnímáš ten technický stav taky úplně stejně tristně jako on, nebo co nám ale řekneš k Fifě?
Já k tomu mám asi dvojí věci. Já zrovna teď jsem to docela hrál, já se u toho vždycky naštvu nějakým způsobem. Mně někdy prostě přijde, že ta hra nechce, aby zdal gol. Jo. A ty si, když si potom, já jsem někoho koukal, ještě zrovna vtipný, já jsem zrovna koukal na nějaký videa, jakoby když ta hra nechce, abys vyhrál. Jo. A je to fakt vtipný, že tam jsou věci, kdy prostě máš reálně smůlu. A já si myslím, tam jsou nějaké věci rozbitý. No, teď mi třeba rozhodčí odpískal penaltu, když se tam nic nestalo. Některé věci prostě nefungují a myslím si, že to jsou prostě věci, na kterých oni musí extrémně začít pracovat, protože podle mě čím tu hru dělají robustnější a čím jí víc pečují a přichází tam třeba do toho ultimita a nevím, jak single, jo, to nechci hodnotit, ale je rozbitá v některých takových drobných věcích, že není konzistentní v tom, když jí hraješ. Že někdy prostě to nereaguje tak, jak má. A já nikdy nevím, čím to je, já někdy mám pocit takový ten klasický EA efekt, když máš prostě dostat gól, tak ho prostě dostaneš a víš to. A jak tomu zabráníš jakkoliv, teď se mi třeba stalo, že jsem hrál a snad 6x se odrazil balón k tomu soupeři, dokud mi prostě ten gól nedal. Já jsem nemohl jako reálně nic dělat. Jo, zároveň potom vidím borci, co to hrajou, ale profi a těm se tohle prostě z nějakého záhadného důvodu moc neděje, jo, takže nebo rozhodně je tak často jako mě, takže já upřímně řečeno nevím, jak to moc rozbití souvisí s tím, že já prostě nejsem zase tak dobrý hráč. Ale určitě mě to štve a je to třeba jeden z důvodů, proč já tu FIFU vlastně teď už nehraju tak často. Že prostě mě to jako odrazuje.
Dobře, můžu využít oslího můzku s FIFou k tomu, abych se teda zeptal, jestli si koupí FIFU na Switch.
Já o tom extrémně uvažu, abych uvedl posluchače do nějakého kontextu, tak včera ráno, tuším, že to bylo včera ráno, pokud ten podcast posloucháte, když vyšel, tak už je to předevčírem, prostě to bylo ve středu, mi přišel můj vlastní Switch, konkrétně Switch Lite v edici Grey, nebo tý šedý, protože mi přišla jako nejméně ptákovina ze všech těch jako šíleně barevných a taky byl nejlevnější z nějakého důvodu. A samozřejmě jednou z těch velkých lákadel tak bylo možnost hrát FIFU někde jako na cestách, což mi se prostě hrozně líbilo. Problém je jedinej v tom, že ty hry jsou na to strašně drahý, takže asi bude chvíli trvat, než sežeru nějakou levnější edici té FIFY, protože zase do toho nechci vrážet moc velký peníze do toho handheldu. A
na druhou stranu, už jako jednu sportovní hru už máš, takže...
Je to tak, protože rovnou můžu navázat i tím, co jsem vlastně hrál, protože to bylo poměrně konzistentní, kromě vlastně toho Divisionu, který jsme hráli spolu, tak jsem se věnoval čistě jenom baseballu. Pokračoval jsem v hraní MLB The Show, na který vyšla recenze v tomhle týdnu a já jsem v něm zase nechal jako spoustu dalších hodin jenom z čistého jako z radosti mojí nebo ze zájmu. Ale vrhnul jsem se i na konkurenci, řekněme, konkrétně na NBA Baseball 20, což je vlastně konkurence, dalo by se tak asi nazvat, která vychází ale i na jiných platformách. Vychází na Xbox One, na Switchi a nejsem si jistý, jestli nikde jinde. Ale na těch z těch dvou platformách pak samozřejmě i na PlayStationu. A na druhou stranu kvalitativně to jako není moc konkurenční hra, prostě je to těžká arkáda, vlastně všechno počínaje nadhazováním přes pálkaře a po hru v poli, tak je mnohem jednodušší. Je to všechno prostě něco jako NHL v takový jako zjednodušený verzi, kde prostě ovládáš s třema tlačítkama. Nějak tak zhruba se ta hra hraje. A třeba na Xbox One, kde bych dostal to, co mám na tom Switchi, tak bych to jako vymazal a nikdy nehrál, protože je to úplná ptákovina. Ale v tom handheldovém režimu, respektive prostě
když držíš v ruce tu přenosnou konzoli a jenom se tak jako odpaluješ, běháš po těch metách, bráníš se a podobně, tak mi to přijde úplně skvělý, nebo je to prostě super nápoměry toho, co vlastně můžeš dostat do ruky. A konkrétně třeba nahrazování mi přijde úplně jako dostatečný. To je opravdu plně jako AAA mechanismus. Pálení už je o dost jako slabší, to se ovládá jenom jedním tlačítkem. Je takový jako opravdu z arkádovýho automatu, kde akorát musíš správně načasovat ten odpal, což je mimochodem úplně nevěřitelně obtížný z nějakého důvodu. Je to i tím, že ta hra jako nemá moc vysoký framerate a třeba během oslav po homerunech prostě se zasekne a běží třeba na 3 snímky za sekundu celou dobu, což je trochu zvláštní. Ale je jako chudá, vlastně nemá online žádnej, absolutně žádnej. Nabízí jenom prostě jako MLB vyloženě bez těch nižších lig, nebo nedej bože nějakých jako evropských lig, nebo japonských a podobně. A nemá ani Beal Pro, má prostě čistě jenom jeden zápas, vlastně playoff můžeš hrát home run derby, anebo si založit vlastně manažerský režim a tím to hasne, ale jako takový odreagování a samozřejmě je tady ten element toho, že to můžeš hrát ve dvou s kýmkoliv, kdo se připojí s ovladačem, tak mi to přijde docela fajn, takže za mě jako pokud nevlastníte PlayStation 4, ale chcete si zahrát baseball a máte Nintendo Switch, tak řekl bych, že to je fakt super alternativa, která na cesty může pobavit vás i vaše kamarády, když se s nimi někde sejdete. Pokud máte PlayStation 4 a chcete jako vyloženě doma hrát baseball, tak tohle to není ta správná volba.
OK. Z toho hraní je to všechno, respektive vážně už jako nic jiného si, kromě Division teda, o kterém jsi mluvil, si nehrál nebo nevěnoval si tomu čas?
Ale ještě jsem zkoušel, nebo taky jsem hrál FIFU, protože jsem měl nějaký jako volnější odpoledne, tak jsem odehrál pár zápasů, ale z nějakého důvodu moc nefungovaly služby Xbox Live, takže mi to furt vyhazovalo kvůli kontrole licence. Ale odehrál jsem akorát pár zápasů v kariéře a vlastně nic moc zajímavého se nestalo. Ani se mi ta hra žádným způsobem jako nebugla, což je docela fajn. A nesetkal jsem se s žádnou chybou, protože ty jsou v té kariéře, už jsem několikrát říkal, docela častý. A vlastně ani na tom Switchi jsem nestihl nic moc jiného hrát, protože opravdu včera jsem ho vybalil ráno, pak jsem večer na něm něco zkoušel a hrál jsem ten baseball. A na účtě mám vlastně jenom Pokken Tournament, což byla hra, kterou jsem recenzoval, tehdy jsem ho měl půjčenej. A to jsem si teda jenom jako stáhnul a nic jsem jí nezapnul. A moc jiných přežitostí vyzkoušet tohle z tu konzoli nemám, takže...
Hele, já teď jsem dostal geniální nápad, prostě stáhni si tam Fortnite a budeme hrát přes cross-platform Fortnite.
A jako jde to vůbec? Jde cross-platformovat na Switch?
Já si myslím, že jo. Ale jistý si tím teda nejsem, protože tam je vlastně ta mobilní nějaká verze. Zjistíme, to je věc do budoucna, kterou musíme...
No tak jako tak vám hrát Fortnite nechci, takže ten nápad mi geniální nepřijde a nazdar.
OK. Pavle, pojď mi zlepšit náladu.
No já tím moc nezlepším, protože já teď nemám aktuálně moc co novýho hrát. A protože samozřejmě nálada se současné situace a z karantény na mě neuvěřitelně doléhá, tak abych se tak jako herně přiblížil skutečnosti, tak pořád hraju Fallout 3. Šel jsem tak daleko, že prostě v rámci nějakého pohodlí jsem si tu hru pořídil na Xbox 360 do zpětné kompatibility, ale to tam teďka nedávno bylo nějak jako v úplně brutální akci, že snad všechny ty datadisky stály 70 korun nebo něco takového. A hraju Fallout 3, prostě vzpomínám na něj, jak jsem ho hrál v roce 2008, což je prostě úplně strašný, jakože že ta doba takhle pokročila. Samozřejmě na té hře se zub času podepsal hrozně moc, protože ty Bethesdí hry jsou ošklivý většinou už když vycházejí, no tož pak s nějakým dalším odstupem. Navíc tato hra je prostě víc podobná Oblivionu než Skyrimu, takže si asi dokážete představit, jako, jak moc zestárla. Na druhou stranu ona dostala podporu Xbox One X, takže jestli aspoň něco tam jako je docela fajn, tak je to rozlišení a určitá ostrost textur, které jsou sice hnusný, ale prostě aspoň nejsou rozmazaný. A musím říct, že prostě je samozřejmě na té hře vidět i ze stárnutí určitých herních systémů v tom smyslu, že mně se třeba jako Fallout 4 jako nelíbil tolik jako tahle hra, ale hrál jsem ho, nebo znova jsem ho hrál a dohrál relativně nedávno, ostatně mluvil jsem tady o tom v Hápodu. A teďka třeba, když hraju tu trojku, tak mi spoustu z těch quality of life vylepšení, který ta čtyřka přinesla, přece jenom chybí. Jo. A já vím, že prostě je spoustu takových těch pravověrných fanoušků značky, který prostě odmítají, že cokoliv, co vyšlo po dvojice, by se mělo počítat takhle. Já to takhle úplně nevnímám, já jsem prostě relativně rád, že ta značka žije, byť teda to, co z ní Bethesda udělala teďka naposledy, je prostě jako už i na mě trochu moc. Ale je to docela vtipný, jakože když se člověk takhle vrací, tak zjišťuje, jak si vlastně na ty nové věci, na který tak trochu jako nadával a piskoval, tak jak si prostě zvyká. No. Myslím si, že to dohraju, že si odehraju i ty datadisky, protože většina z nich je výrazně jako povedených minimálně svým zasazením nebo tím, jak rozšiřujou prostě to univerzum. A teď to ale asi budu muset odložit, protože jednak po víkendu očekávám, že už nám konečně přijde recenzní klíč na Resident Evil 3, což je něco, na co já se úplně netrpělivě třesu. A jednak vlastně musím tady takhle naživo všem prozradit, že David byl tak strašně laskavý a hodný, že mi dneska dovezl HTC Vive, takže si budu moct přes víkend zahrát Half-Life Alyx a strašně se na to těším.
A okoupal ho v dezinfekčním gelu?
Neokoupal, okoupávat v gelu ho budu muset asi já, takže...
Přesně tak, já jsem ho okoupával v gelu, když jsem ho přijel, protože prostě to je kus, který se nepoužívá jenom u nás v redakci, ale i jinde, a to mi bylo značně proti srsti, takže jsem tomu dopřál nějakou náležitou péči a pak teda poslal dál se svým
gelem.
Ano, se svým gelem. To je hezký.
Doufám, že jsi to okoupal skutečně jen v dezinfekčním gelu.
Ano, to poznáš, že si to nasadíš na hlavu a sjede ti to až k pasu. Takže.
A bude to smrdět jeho dama.
OK. Já vlastně úplně nevím, jestli nenechat celý ten můj blok až jako do další části, řekněme, podcastu. Jestli Alyx je tak velká věc, která by si zasloužila nějaký předěl a hlubší debatu.
Asi jo, jenom ty, ne?
Ale hrál jsem to jenom já, no, přesně. Je to v tuto chvíli něco, co bude takový trochu můj monolog. Na druhou stranu uvidíme, co z toho vznikne. Moje povídání o tom, s jakou hrou jsem strávil minulý týden, by bylo taky poměrně jednoduchý, protože kromě těch obvyklých věcí, tuším, že jsme dokonce s Pavlem hráli i taky Warzone, byť si nepamatuju, jestli to bylo už zase do období spadícího do minulého podcastu nebo ne.
Jsme ho teďka přece, když jsme hráli i ten druhý režim právě a podařilo se nám
víkendu, že jo?
No a podařilo se nám v něm dosáhnout jako úplně nevídaného úspěchu v jedné té hře. Jakože jsme byli snad v top 5 jednu chvíli.
To je pravda, jsme v tom prostě vážně dobrý. Nicméně, od pondělí jsme na to nesáhli, a protože ten důvod byl jednoduchý, dostal se nám do rukou Half-Life Alyx a veškerý čas padnul na to. Jak začít? Vlastně už v pondělí, kdy ta hra vyšla, tožím, že to bylo někdy kolem 5-6 hodiny, a kdy se dala reálně začít hrát, tak už vyšly první recenze, které ukazovaly, že se opravdu Valve povedlo zase ukázat, že prostě ty hry dělat umějí, byť teda tohleto se výrazně liší tím, že je ve virtuální realitě, ale už to samozřejmě něco napovídalo, jako o těch kvalitách té hry. A když jsem to zapnul, tak jsem byl v tomhle tom jako naprosto chycený úplně stejně. Prostě, když to člověk zapne, vidí tam toho obřího Stridera, seš stejně ještě na takovém balkóně v té první scéně, koukáš na to město, za chvíli tam prostě vidíš ty kombajnek, tam prostě... řekněme, zatýkají lidi a tak dále, tak člověku to strašně rychle připomene tu dobu, kterou s Half-Lifem strávil před x lety. Ale přiznám se, že pro mě to byl takový pocit, který strašně rychle přešel. Respektive ten můj problém je takový, že všechny tyhle ty věci, které dělali Half-Life Half-Life, prostě v té hře jsou přesně kombajny, prostě už ta rasa, která dělá problémy. Ten příběh není o tom, jak se dostávají, řekněme, k moci, nebo jak třeba ta válka proti lidem vlastně probíhala, ale je už ve chvíli, kdy to město je totálně pod jejich nadvládou. Celý ten svět je pod tou jejich nadvládou a samozřejmě z toho odehrá se 17. Kdy Elix už je v podstatě součástí nějakého odboje, ten jí táta ho teda samozřejmě vede a tak dál, ale ta hratelnost tomu prostě neodpovídá. To byl jeden z těch stěženích bodů, který mě vlastně provázel celou tou hrou, protože prostě ten pocit, že jste zpátky, ale hrajete úplně jinou hru, vidíte na každém kroku. Prostě já jsem se z toho snažil vždycky nějakým způsobem. Já jsem psal třeba i kluku, nebo asi v jednu chvíli jsem tam psal nějaký trochu sádloužnější příspěvek, kdy Pavel říkal, že jako já budu proti světu, že nejsem spokojený, ale to vlastně nebylo. Bylo to jenom o tom, že v tu chvíli jsem cítil určitý rozkol mezi tím, co jsem možná čekal, nebo jaký ti prostě mám Half-Life v hlavě a jaký Elix je, nebo jaká Elix je. Ale to nový pojetí, ať jakýkoliv, je prostě jako dobrý, je kvalitní. Konečně Valve totiž ukázalo, jak ty VR hry můžou vypadat, že toho někdo šlápne. Já to píšu v té recenzi, ale prostě já nevnímám na tom současném trhu nějakou opravdu obří hru, která je pro virtuální realitu, protože i ten Resident Evil 7, i Fallout 4, i Skyrim prostě jsou v základu v obyčejných úvozovkách, v obyčejní hry, které byly do toho VR převedený. A až to Elix je opravdu největší hrou v tom smyslu, že je jenom pro tu virtuální realitu a na té hře to je strašně vidět, respektive nedokážu si vůbec představit, jak někdo chce, myslím tím někoho z moderů, chce tu hru převíst do té ne-VR verze. To, jak se opakovaně mluvilo o tom, jestli opravdu někdy taková verze vyjde nebo ne. Ta hra je tak prošpikovaná tím ovládáním nebo těma mechanismama, že si fakt nedovedu představit, jak by to mělo fungovat. A upřímně i, jak by to bylo zábavný třeba, protože podle mě ten Steam mi tam teď ukazuje nějakých 17 hodin, možná trošičku víc, ale reálně ten čas bude kolem 15, protože já tu hru nevypínal, když jsem si dával drobní pauzy. Ale kdyby to byla ne-VR verze, tak ta hra je mnohem kratší, protože ona je mnohem pomalejší, než jak si my vybavujeme, jak ty hry hrajeme. Prostě když člověk hraje na VASD, na klávesnici nebo na gamepadu, to je jedno, tak jako běháte relativně rychle, jste jistý v tom, kam skáčete. Zatímco tady prostě stojíte, čumíte zprava doleva tím pohledem, přemýšlíte kam dál, přestřelky jsou mnohem statičtější. Není jich ani tolik, je tam spousta nějakých adventurních pasáží a tak dál. A tohleto všechno, byť je úplně jiný, se prostě skvěle povedlo. Jako ta hra je neskutečně zábavná, prostě je úplně skvělá v tom, jak se ovládají zbraně. Konkrétně já jsem se třeba bál, protože už od začátku vidíte ten slot, ze kterého si zbraně vybíráte, že budou tři. Ten čtvrtý je váš nástroj a je to prostě na kříži, byť teda Vive nemá jako D-pad, ale je to prostě na tom dotnatý dotykový plošce, je tam vidět. A říkal jsem si, jako tři je málo, prostě má to být střílečka. Ale ty zbraně jsou fakt tak skvěle designovaný, včetně takového toho pocitu, že vy prostě levou rukou si saháte za záda do baťohu pro nový zásobník, přebíte. A ten VR je v tomhletom tak pohodřující, že to bylo fakt jako skvělý. To, nebo ta část, kdy se z tohohle vlastně může stát ta debata a přestat to být můj monolog, je taková, že ta hra je pro ten svět jako fakt důležitá. Já jsem celou dobu totiž myslel, že ten příběh, který sleduju, bude takový ten výplňkovej. Ono se o něm i tak mluvilo. Je to prostě hra, která sleduje události, které překlenou období mezi prvním a druhým dílem. Ale ono to není tak jednoduchý. Já to samozřejmě nemůžu tady rozebírat do žádných detailů, ani nechci, ani nebudu. Uděláme to někde jinde. Právě proto jsem Pavlovi dal ten vibe, protože bych rád natočil spoiler. Ale tu hru by si měl zahrát každej. A to, že nemůže, je něco, co samozřejmě ta recenze jako nemůže úplně odrážet, ale ta diskuze, která se pod ní zvrhla, respektive předpokládám, že jste ji četli taky, tak já ji vlastně jako naprosto chápu. A třeba Honza, protože já vím, že i Honza je fanoušek Half-Life, ale třeba i Vojta, se kterým budeme pravděpodobně mluvit taky v průběhu podcastu, tak by mě zajímal vlastně i jeho názor. Vojta, že ho hrál prostě na hry, nebo se snažil prodejít celou Half-Life 2, včetně těch epizod, bych nakonec to teda nevyšlo a nedohráli, ale prostě on tu značku má strašně rád, tak jako jak vlastně budou k tomu Elix přistupovat, nebo jak k tomu obecně přistoupit, nebo prostě co to jako znamená, jaká je taktika Valve, nebo Myslím si, že tohle je otázka, která je v tuhleto chvíli ještě víc důležitě, nebo ještě důležitější, než byla do té doby, než jsme Elix hráli. Jo, že prostě jak, kdo a kdy bude dohánět ty informace, které se tady dozví v nějaký další hře, kterou věřím, že prostě jednou vyjde. Já vám slovo klidně vám, jako jak teď jako...
No, ty jsi říkal jednu zajímavou věc, nebo respektive na té recenzi si psal, doufám, že teď to nebude interpretovat špatně, ale něco ve stylu, pokud vlastně chcete jakoby si zkazit spolukázen zážitek, puste si na YouTube nějak ten konec té hry a tím se to celý jakoby, to, co ty nemůže, o čem nechceš ani mluvit, logicky, tak tam takhle všechno je a vlastně moje otázka spíš spěje k tomu, fakt bez toho průchodu tou hrou je jako tohle to tě tak dostane jenom proto, že to je ten konec? Nebo prostě to nemá smysl bez toho průchodu tou hrou, protože mě osobně, jako to nejenom ty, ale všichni jak o tom totálně mluví, tak je ta hra totálně pecka právě proto, že ten zážitek z toho hraní je prostě uchvatný, jo, i přebíjení zbraní a takové detaily, že jste jako to mě zajímá vlastně, jako v čem to kouzlo té hry nejenom pro tebe, ale jakoby všeobecně ty vnímáš, jestli ten příběh jakoby je taková nadstavba, taková tečka za tím, protože já jsem vlastně taky část té recenze, co jsem jí četl, byl rozpolcený mezi tím, jestli se ti ta hra teda líbí nebo ne.
No to je právě jako ono. Pokud bych si odmyslel ten příběh, respektive to, co ty se dozvíš na tom konci, protože je to přesně nějaký ten typ toho příběhu, kdy ty jdeš nějakou cestu a říkáš si jako OK, a pak na konci tě to totálně jako dostane, tak kdyby tohle tam nebylo, tak si řeknu, že ta hra je dobrá, že to je, pořád bych si asi myslel, nebo na tom dojmu, že ta hra je nejlepší VR hra v tuto chvíli na trhu, by se nic nezměnilo, ale asi bych jako psal něco ve smyslu, hele, ale jako zas o tolik nepřicházíte, prostě přicházíte o nějaký relativně standardní VR zážitek, který dělali menší hry dobře a teď ho dostáváte jako ve velkým, prostě vidíte tam ten rozpočet, ty věci jsou udělané fakt do detailu, precizně, perfektně, ta hra vypadá skvěle, je skvěle nadabovaná, zvuky tam jsou naprosto božský, jo, tyhle ty věci tam prostě všechny jsou, ale když to nebudete mít, tak je to vlastně jako úplně OK, protože prostě vám bude chybět obecně ten VR zážitek, který můžete mít z jakýkoliv jiný další dobrý hry. Což teď hodně zjednodušuju, ale pro naše potřeby jako takovýhle vyjádření stačí. Ten příběh z toho ale dělá něco víc. Ten příběh z toho dělá, nebo spíš to jeho rozuzlení, z toho jako dělá něco, co prostě každý hráč bude muset vědět, pokud bude chtít hrát další Half-Life. A jak říkám, já prostě z určitýho důvodu, nebudu tady jako vůbec nic říkat ani proč, ani jak, ani co, si opravdu myslím, že to je otázka času. Nevím, jestli to je otázka roku, dvou, tří, kdy Valve oznámí Half-Life 3, ale podle mě to stane. A v tu chvíli tady bude velká masa hráčů, kteří prostě nebudou vědět, co se tady stalo a budou zmatený. A tohle to prostě z té hry dělá jako takový tu must have, ten must have titul. Když už máš to VR, prostě baví tě Half-Life, tak si to jako kup kvůli tomu. No ale pak tady jsou ty hráči, kteří ho nemají, že jo?
Krom toho, že
když už máš VR, tak Petru...
to... Tady až si začni třeba, začal si v mých učích
dřív. Sorry, tady to je složitější trochu při tom na to spojení.
No, že v momentě, kdy máš VR, co chtěl jenom poznamenat, tak jako ještě je dost vysoká šance, že jako nemáš to, na kterém by si vůbec ten Half-Life mohl zahrát, což je docela smutný.
To je samozřejmě další věc, no. Honzo, ty jsi něco chtěl říct, povídej.
No já jsem, my jsme se na Twitteru, že jsme se tak, jak jsem to naťuk, ale jsem si říkal, jestli tohle je ta hra, která třeba na next gen konzolích, já jsem tady mluvil o PS5, ale v podstatě třeba next gen konzolích a jejich případnímu VR prostě by měla být. No já jsem, jako biznisově jsme si říkal, že by to smysl dávalo. Otázka, jestli to dává smysl pro Valve, ale zase na druhou stranu Half-Life hry prostě na těch konzolích vyšly, respektive dvojka, pokud se nemýlím.
Ne, já si myslím, že Orange Box byl normálně i na konzolích. Myslím, že později teda nebyl tam jako od začátku, to mi spíš řekne možná Pavel, já jsem v tomhle tom trochu opožděnej, ale myslím si, že Orange Box je normálně součástí i zpětný kompatibility, ne? Na Xboxu. Možná ne.
Pavel ti to neřekne, ale Orange Box určitě vyšel na Xboxu 360 i na PlayStationu 3, a to v říjnu 2007, což nevím, jestli je jako zavčasu, ale pamatuju se i na ty články v levelu a tak, takže to byla normálně regulární součást konzolového nabídky.
Chlapci, ale... slyšíte mě?
Ano.
Výborně, bože, to se mi ulevilo.
Moji otázku si sice myslel, ale my tě slyšíme v pohodě.
Tak já můžeš mi klidně zopakovat. Jako...
Ne, už odpověď známe, tady až tě zaskočil. Nicméně pořád je důležitý brát to, že Valve jedna, která má svůj Steam, který byl relevantní už i v roce 2007, ale zdaleka ne tolik jako v roce 2020, to za prvý. A za druhý především má svůj Valve Index, respektive obecně ta společnost je zainteresovaná do VR. HTC Vive je ostatně taky z části jejich platforma, byť samozřejmě vyráběná společností HTC, ale jakoby ta je z poloviny, do ní prostě investovalo i Valve. Teď má svůj Valve Index. Těch jako důvodů, proč byste vlastně tu hru neměli pouštět někam dál, může být celá řada a já opřímně vůbec nevím, jak se Valve zachová. A i kdyby, tak samozřejmě rozumím tomu, že ta hra vyjde prostě zase pro jednotky milionů hráčů, já to nechci jako snižovat, prostě PSVR má nějakou základnu, pokud bychom se bavili o nějaký potenciální nový verzi, tak nějakou jinou základnu, to je vcelku jedno, ale pořád si myslím, že VR je tak, jako tak okrajová záležitost v tom smyslu, že prostě ty hráči, kteří hráli před 13 lety, nemusí být v té pozici, že by si teď nutně chtěli investovat do zařízení, který stojí třeba 20 tisíc. Že tohle je prostě něco, co se asi úplně nemělo stát, no, v mých očích. Jo, jako to... Tohle je prostě otázka, no. Tohle je něco, co ale, jak říkám, podle mě nepatří už do té recenze, respektive já jsem to tam zohledňovat nechtěl. Ta hra má svoje kvality, tečka. A je smutný, že si je neužije nikdo jiný. Stejně tak, jako je to smutný prostě u ostatních hráčů, až vyjde Last of Us Part 2. Prostě tam taky samozřejmě, jako se to nezahrajou další hráči. Takový je ten trh. Ale udělat to se značkou, která má svoji domovskou platformu někde a pak ji prostě takhle strašně omezit příběhem, který je pro tu sérii důležitý, respektive rozuzlení, který je důležitý, mi přijde docela nelogický.
Což já možná souhlasím s tím, jak říkáš o tom rozuzlení, ale na druhou stranu říkat, že ta značka má jakoby svůj základnu někde, zase třeba uvědomit si, když naposledy vyšel Half-Life, jako prostě, jako je to strašně dávno.
Okolo toho jsem se chtěl točit v té recenzi, že prostě jestli, ta doba
vlastně
je jinde.
Jako pro třeba hráče, který mu je teďkon 20, řekněme, nebo i míň, je vůbec ta značka relevantní.
Tak,
jestli
dobře.
To není nákup, protože to spousta, protože my si pamatujeme všechno, ale ty hráči, co to prostě pro ně to nebyla znovová střílečka.
Rozumím. Tak úplně jako z jiné strany. Myslím si, že pokud to mělo být nějaký jako znovu otevření té značky i pro hráče, který třeba do té doby nehráli, takže to není úplně dobře zvolený příběh, protože ten jednoznačně odkazuje na věci, které se děly v minulosti, vychází z nich. Byť během toho hraní si myslím, že člověk úplně nepotřebuje znát, protože ta Elix, ona je taky nezažila, takže ona se na ně jako různě ptá a vlastně se tak jako dozvídá a je to OK. Ale ten závěr třeba jim nebude dávat absolutně smysl. Jako vůbec. Je to prostě příběh, který by jim vůbec nic neřekl. Oni by viděli zase, vrátil bych se k tomu, oni by viděli tu skvělou hratelnost. V tu chvíli by jim vůbec nevadilo, že Half-Life se hrával úplně jinak, ale nemyslím si, že to jako zase něco otvírá. Tak úplně ta struktura není. To je jako...
Hele, ještě jedna věc, když si nepamatuješ v podstatě už endingy těch her, jakoby původních jedničky a dvojky a těch datáčů, tak seš tam taky jakoby včazenej, ne? Nebo si na to tak jako rozpomeneš, jak já nevím, jak jsi to měl ty, jo, protože ty jako dohrál tu Black Mesu, ale jestli v tomhle jakoby ten přece musí trochu navodit zpátky do toho, co se stalo, aby si ty rozpomněl, protože potom asi těžko někdo může chtít, aby si teď zahrál Half-Life 2.
Aha.
Nebo jedničku.
To se vlastně můžeme dostat k té Black Mesa, o který ty jsi mluvil, protože ty hrál, taky nevím, jestli to je ideální vstupní bod, ale jenom v krátkosti řeknu, že znát jedničku nemusíš prakticky vůbec. I kdyby si zapomněl kompletně, co se v ní dělo, tak si myslím, že ta je tak vzdálená od té dvojky i tím svým příběhem, že vlastně není úplně důležitý pro nějaký úplný pochopení jako vědět, co se tam vlastně dělo, protože ta dvojka sama o sobě se odehrává 20 let po. A když člověk poprvé zapnul ten první, druhý díl, první, druhý díl, rozumíme si, prostě ne epizody, ale jako poprvé se objevil v tom světě.
Half-Life 2 prostě.
Half-Life 2. Tak si jako vůbec netušil, která by je. Jako, říkal si, tohle to jsou prostě jako tohle Xen, nebo jako co tady dělají, prostě tyhle jednotky neznám. Jo? A to Elix v tomhle tom je dost podobný. Tam prostě ty události, ty jiničky nehrajou prakticky žádnou roli. Je to prostě příběhový pozadí. Mluví se o něm. Elix, jak říkám, to nezná, takže ona se ptá, hele, prostě, kdo byl Gordon Freeman, a teď ten on prostě přeslouchá, když tam někdo říká, hele, jako to byl člověk, legendy říkají, že proběh Black Mesu, to zařízení, jenom s páčidlem v ruce a všechny tam prostě vymlátil. A on říká, ne, to není pravda, to přece nemůže být možný. A on říká, hele, takhle se to jako stalo, věř tomu nebo ne. A tak dále, jo, takovýhle narážky na to tam jsou. Mm-hmm. Ale s tou dvojkou naopak to má tak silný spojení, že tam si vzpomeneš, i kdyby si nechtěl.
Jasně.
Obecně ta hra prostě patří ke dvojce. Tam, jak říkám, ta jednička tam není úplně relevantní. Ale když už o ní mluvíme, tak co ty a Black Mesa, nebo máš chutí projít znovu, řekněme, ty jsi říkal, že jsi hrál vlastně jenom tu první část do Xenu. Máš chuť teď po letech se vrátit k tomuhle skoro až staromilskému zážitku?
Já bych nejradši já nemám počítač, na kterém bych to hrál, upřímně řečeno. Jo. To je prostě, já už neoblívám herním počítačem, jako žádným herním počítačem. Ale o to víc mě mrzí, že to třeba není na konzole. Protože bych si to strašně rád zahrál, protože já na tu jedničku mám ohromně dobrý vzpomínky. Hrál jsem ji několikrát, dokonce to byla hra, kterou jsem dohrál v rozlišení 320x240 v malém okýnku na 160 českovém. To byly strašný blázni tehdy, kdysi. To už dneska je úplně relevantní rozlišení, nemá ani mobil, jo, ale hrál jsem tu Black Mesa ještě v té fázi, kdy tam vlastně chyběl Xen. Myslím, že tam chybělo ještě něco, že to nebylo ještě ani dokončený ještě v té fázi, že byl Xen už, že ještě se nemluvil ani o Xenu, aby byl, a ještě to nebylo celý dokončený. A já jsem z toho byl nadšený, jakým maniakálním způsobem to bylo krásně přetvořený a jak si psali ty v recenzi, že ta hra prostě nestrácí vůbec kouzlo, protože i to, jak je udělaná, i tak, jak je naskriptěná, tak vlastně i dneska by to spousta her podle mě mohlo závidět. Ten způsob nenásilný, kterým to je udělaný. Mně se to i trochu nostalgie, ale mně se prostě líbilo, jak kouzelně bylo všechno, jak všechno do sebe krásně zapadalo. Totálně nenuceně všechno fungovalo. Jo, to dneska prostě ty hry ani, bych řekl, že spousta her to neumí. Takhle dobře.
Já s tím souhlasím. Ono pod tou recenzí na Alexe objevilo, že v posledně vypadá hodně hodnocení 5 z 5. Já jsem v posledním týdnu dal 2, Pavel prakticky předtím taky, takže oba dva jsme v tom namočený, ale v shodou okolností teda obě dvě ty moje pětky patří Half-Lifeu, která byla právě ta Black Mesa a druhý tohle, ale já si prostě furt stojím za tím, že oba dva ty zážitky jsou natolik jako skvělý, že tam prostě není vůbec jako debat o tom, kor v té naší pětkový debatě, mohli bychom se bavit o tom, jestli 5 z 5 znamená 10 z 10 a podobně.
Jasně.
Že tam není jako vůbec o čem prostě debatovat. Já si právě myslím, že pokud někdo chce mít ten ultimátní zážitek, tak si zahraje Black Mesu, pak si možná projde prostě Half-Life 2 epizodu 1 a 2 a bude vlastně slintat nad tím, jak ta Black Mesa vypadá, že prostě proč tak nevypadá třeba i ta dvojka a ty kapitoly. A pak si projde ten Elix, no, jakože ta Black Mesa do toho tak krásně zapadla, že už není moc důvodu zapínat tu původní hru, jenom pokud půjde o nějakou nostalgii. Pavle, jak ty se těšíš na to Elix konkrétně? Co tě na tom vlastně láká nejvíc? Seš ty jako fanouškem té značky, nebo zajímá tě třeba ten příběh, nebo jde spíš o to, co na tom ten svět vlastně vidí?
B je správně. Já se přiznám, že, nebo takhle, není to tak dávno, co jsme se o Half-Life Alyx bavili po tom, co byla oznámená. Já si myslím, že ty naše názory se od té doby zas tak moc nezměnily v tom smyslu, že i já třeba naprosto chápu ty výtky fanoušků Half-Lifeu, který nemají doma VR zařízení. Jo, prostě Ta pravda je z části prostě na obou stranách. Valve má samozřejmě výsostné právo udělat se svojí značkou, co chce, posunout jí kam chce a jako já jim to vůbec nevyčítám. Na druhou stranu samozřejmě to, že si tímhle s tím uzavře cestu k relativně velký skupině hráčů, je prostě škoda. Já nejsem žádným hardcore fanouškem Half-Lifeu. ta série pro mě není určitě tak jako vzácná, jako je pro tebe. A vlastně jsem jako ani neměl moc v plánu tu Elix hrát třeba hned po tom, co vyjde takhle jako krátce. Ale samozřejmě máme tu obrovskou výhodu, že pro nás dostat se k podobným záležitostem je mnohem, mnohem jednodušší než pro spousty hráčů tady u nás. A takže ve chvíli, kdy vlastně se začaly objevovat ty pochvalné recenze, a kdy prostě se ukázalo, že to skutečně asi bude něco mimořádného, a zároveň ve chvíli, kdy ty si z toho začal být takhle nadšený, tak jsem si řekl, že prostě asi není na co čekat a že to jako chci vidět na vlastní oči taky. Samozřejmě uvidíme, jak moc se mi podaří překonat moji jako vrozenou nesmířlivost, řekněme, k VRu, protože jako já si s touhletou technologií moc netykám, není mi z ní zrovna dvakrát dobře, ale doufám, že to nějak klapne, protože jako jestli tohle to má být ta nejlepší hra, jakou si na tom zahrát, tak bych si to chtěl ušít, no.
To je mimochodem pasáž, který by se mohl zastavit alespoň krátce. Byl jsem až překvapený, jak v pohodě ten zážitek pro mě vlastně byl, protože stejně jako ty, tak určitě si vzpomeneš na naše vysílání. Nevím, Wipeout byl třeba úplně vypečený, kdy nás musel zachraňovat Tadáš, který na konci přišel. Obecně třeba jsme relativně nedávno, byť ono už je to taky 3/4 roku zpátky, hráli Wolfensteina Youngblood, který respektive tam byl ten Cyberpilot. A ten byl jako pro mě taky vlastně utrpením, úplně si pamatuju, jak jsem z toho byl zlitej a jako vlastně unavený, vyčerpaný, a tady to bylo úplně v pohodě. Já nevím, jestli to je teda tím skákáním nebo obecně tím pohybem, který je zvolený, z mýho pohledu velice šikovně, že prostě jenom skáčeš po takových bodech, kam ty ukážeš takových her, ale už jsem hrál taky víc a po každým z nich stejně bylo blbě, stačilo se prostě otáčet, dělat cokoliv, ale tady prostě ne. Je fakt, že nemám moc zkušenosti s tím HTCčkem, respektive kromě toho Cyberpilotu, to je vlastně první hra, kterou jsem na něm hrál. Je možný, že i třeba nějaká plynulost, rozlišení, tyhle ty věci asi se hrajou, ale za mě jednoznačně jako úplně v pohodě. A pokud někomu to skákání po těch bodech nevyhovuje, tak tam je pořád ta možnost zapnout si klasický pohyb. Ale v tu chvíli, když jsem to zkoušel, protože pochopitelně jsem si říkal, že by to stálo za to asi vyzkoušet, tak v tu chvíli jako to nebylo úplně dobrý, prostě stačilo asi tak 15 vteřin a říkal jsem si, že takhle ne, že na tohle bych si úplně nezvykal a jako hezky zpátky tomu původnímu konceptu, který je prostě naprosto OK. Nicméně, ty jsi říkal zajímavou věc, že máme skvělou možnost se k tomuhle, nebo skoro až jedinečnou možnost se k těmhle těm věcem, jako je VR dostat. Máme to výrazně snažší než ostatní. To nejdůležitější, byť z mýho pohledu je to hodně zkreslený, je ale to, že kdybych já to VR neměl, tak by mě Alex i po tomhle zážitku prostě nepřesvědčil k tomu si ho koupit. Já furt zůstávám tak skálopevným prostě VR antifanouškem, takovým skoro jako prostě taky bych si přál, aby to byla slepá větev tohohle vývoje, že bych si ho nekoupil, ale k tomu by mě asi nenutil ani Half-Life 3. Pro mě je vlastně ten příběh koncipovaný tak, že to nejdůležitější se člověk dozví na konci v jedné nějaký cutscéně tak skvěle zvoleným způsobem přesně pro takový lidi, jako jsem já, že by mi vlastně vyhovalo se na to jenom podívat. Ale prostě člověk přijde samozřejmě o tu hratelnost, která v tomhletom celý tak nějak dotváří. Takže tak, já doufám, že to bylo trochu smysluplný, zase jsem se do toho trochu vložil a nepustil někomu ke slovu. Jestli jsem něco vynechal, tak mě ještě jako řekněte.
Já mám právě hroznou radost, protože ty teďka prožíváš nejšťastnější období svého života, že jo? Prostě hraješ ty Half-Life a ukázalo se, že jsou to dobrý hry, takže... No.
Ano, během tvýho povídání jsem si taky vzpomněl na ty naše názory předtím, jak jsem říkal, že si myslím, že to bude blbost. Jako fakt jsem se hodně mýl, teda jako... Tohle je ukázka toho, že ten první dojem nemusí být úplně relevantní, no. Prostě opravdu tehdy jsem si myslel, že ta hra nebude stát za to, abych já nevím, abych třeba přemýšlel o tom, že si některý pasáže zahraju znova, a teď, když jsem ti to půjčoval, tak jsme si psali, že prostě rád si to potom vezmu zpátky a v klidu, až mě nebude tlačit čas, se do některých těch míst vrátím, protože prostě to má své kouzlo, je to přesně ono, prostě já jsem hrál nebo ta poslední kapitola vyšla ve chvíli, kdy mě bylo 12, To je strašný. A vlastně celou tu dobu jsem si říkal, jako kdy vyjde ten další, že jo, když už to teda jako skončí, já chci vidět, jak to dopadne. A půlku svého života, což je ještě horší, když to takhle člověk řekne, prostě čekáš, až to vyjde. A když to konečně vyšlo, tak se to povedlo, no já mám fakt z toho radost. Je vidět, že Fortnite dal studiu Epic Games spoustu možností. Tou první možností, co kam se mohlo tohleto studio vývojářský vrhnout, bylo otevřít si vlastní platformu, kde bude prodávat hry. Epic Games tady ostatně častou náplní našich novinek. Ale nově budeme Epic Games zmiňovat i z jiné pozice, totiž pozice vydavatele. Pavle, pojď nějak shrnout, co jsme se dozvěděli. Z jaký vlastně iniciativ, nebo proč vzniká nový vydavatelství, který se jmenuje Epic Games, cosi, publishing předpokládám, nebo já ani nevím, jak se vlastně pojmenovali pořádně.
Epic v tomhletom ohledu opět slibuje, to jsou slova přímo s tý Radkou novinky, že bude dělat věci jinak, než bylo dosud zvykem. Já mám pocit, že Epic jako po svém nějakým započatým souboji se Steamem, kdy prostě si založil vlastní store a začal se prostě navenek tvářit, jako že to jsou ty hodní kluci, který ty vývojáře podporujou a nechávají jim větší podíl z peněz a tak dále, tak v tom prostě jenom logicky pokračujou založením publishingové divize a ty rozdíly oproti normálu jsou docela zajímavý, protože studia, který vlastně přechází pod křídla Epiku, a můžeme asi říct, že se jedná o Remedy, ty asi není třeba nějakým způsobem zvlášť představovat, ale je to taky studio Playdead, který má na starost na svědomí známý, slavný a povedený hry Limbo a Inside. A pak je to studio Gen Design, který vytvořilo The Last Guardian pod vedením Fumito Uedy. No, to každopádně všem těmhletěm studiím zůstávají jejich IPs v rámci teda toho vydavatelského, té vydavatelské smlouvy. To znamená, že prostě i kdyby se v budoucnu rozhodli, že spolupráci s Epicem rozvážou, tak jim ty značky prostě zůstanou. A zároveň Epic tvrdí, že ty studia budou mít nad svým projektem absolutní kontrolu, což samozřejmě jako jim můžeme nebo nemusíme věřit a myslím, že se to ukáže spíš až časem, až nějaký ty hry budou vycházet a následně nevyhnutelně k ním budou vycházet nějaký postmortemy, ale je to velmi, velmi zajímavý, no.
Otázka do pléna, byť nevím, jak se oni přihlásíte v tom, že se nevidíme a nevíte, kdo začne, ale stejně to zkusím. Může tohle to fungovat? Dobře, fungovat to nebude, tak Honzo, zkus to začni. Může to fungovat? Může fungovat model, kdy vydavatel zaplatí kompletně celý vývoj, zaplatí věci, které jsou s ním spojený, a protože se mluvilo i o marketingu a takovýhle věci, nechá přesto vývojářům jak nároky na tu značku jako takovou, a zároveň jim nechá absolutní svobodu v tom, co vlastně budou dělat?
Já bych ještě doplnil takový ty jako technikálie, než se do toho Honza pustí. Jsou jako ty podmínky, které my tady máme vypsané v té novince, jsou nastaveny tak, že vydavatelství zaplatí až 100% nákladů na hry, s tím, že do toho spadají výplaty vývojářů, náklady na vstup na trh, lokalizace, marketing a tak dále, to už zmiňoval David. A ve chvíli, kdy se Epiku navrátí náklady, tak studio získá minimálně 50% zisku.
Tak, to je pravda, že to jsem nedopověděl, tak otázka znova na
Honzu. Ale já si myslím, že podobným způsobem funguje jakoby hudební průmysl, jo. Že vlastně, když si nějaký label, jakoby podepíše zpěváka, tak mu taky dá jakoby nějaký prachy a řekne mu, udělej desku. A vlastně čekají to, že se jim vrátí ty prachy, které investovali, a pak z každého něčeho mají všichni nějaký podíl. Takže podle mě to je dost podobný princip jakoby investice, která hold jakoby je výhodná k tomu nalákat k sobě ty vývojáře, protože ty budou vědět, že se jim to prostě zaplatí. Ale to se jim zaplatí jenom výplaty. A pak druhá věc je, jestli z toho všichni budou mít potom ještě nějaký další zisk. A to si myslím, že je docela lákavý, že tam je taková ta pro obě strany věc, udělejte pořádnou hru, ale ta motivace je, že se to všem zaplatí. A pak je otázka, jestli tam ještě nějaká klauzule, pokud ale tu hru musíte dodat prostě do 3 let a prostě basta. Cokoliv navíc, prostě těžce platíte nebo těžce se něco děje. Takže otázka je, že budu určitě nějaký pojistky budu. Já nevěřím to, že ty firmy jsou jako mecenáši takovýhleho typu. To si myslím, že je kravina. Ale dost pravděpodobně tam bude nějaký takovýhle výhodný díl. Já si myslím, že to fungovat může, protože konec konců ten Epic je investor, který vytváří nějakou platformu, která je pro něj výhodná, kde má nějaký konkurenční prostředí a pravděpodobně to mají velice dobře spočítaný, aby se jim to vrátilo. Konec konců nějakým způsobem asi fungujou a může to být zajímavý k tomu, že třeba dostaneme nějaký nový zajímavý hry. No. Já, jako, to je spíš otázka, jestli se to vyplatí nám jako hráčům z hlediska toho, co dostaneme, aby to nebyly prostě věci, které jsou zase jenom další motory na vydělávání peněz, aby to prostě nebyly další nějaký typy bedínek a takovýhle věci, ale v případě takovýhle přístupu mi to vlastně přijde docela zajímavý, protože do velké míry fakt takhle funguje třeba ten hudební svět a myslím si, že vlastně paradoxně takhle funguje trochu i televizní svět. Jako třeba televize, řekne, my máme poptávku po nějaký hře, my to po nějaký třeba sérii nebo po nějaký show nebo po něčem. My to celý zaplatíme, ale nejdřív nám to musíte dodat a pak vy z toho máte nějaký zisk, protože na to máte třeba nějakou marži. Takže otázka je, jestli tohle vlastně je nějaký podobný přístup, anebo jinak třeba pojmenovaný i přístup, který reálně v tom herním světě funguje i tak.
Já ještě jako u tebe zůstanu, protože já chápu to, co říkáš, byť s tou televizní produkcí vlastně už mi částečně odpovídáš, jasně, ale s tou hudební právě mi přijde, že tam jako tolik neriskuješ. Přece jenom vytvořit velkou tříáčkovou hru, minimálně třeba u Remedy už víme, že taková vzniká, která bude multiplatformní, mělo by to být něco velkého atd. Prostě není tak z mýho pohledu jako...
Nákladný.
No,
jasně,
no,
ale zase
jako je, hudby no, pak, jako je to tak nákladný, revenue, jo,
takže tam je o tom, že ty máš asi mnohem větší vstupní náklad, ale zároveň očekáš mnohem větší výnos. Jo, takže samozřejmě je to víc risky, ale spíš na ten model, než tu míru risku. Jo. Jako není to model, který by jinde nefungoval. Tak, není to jako neozkoušená metoda, je asi neozkoušená, nebo oficiálně neozkoušená, nebo takhle řečena v herním světě. Ale nepřijde mi, že to vlastně je něco úplně novýho pod sluncem, co by nemělo jako fungovat. Třeba se ukáže, to je kravina, třeba to fakt nebude fungovat, ale mně to přijde docela zajímavý.
To dáš, jak to tak ukáž ty? Máš stejný názor?
Já si myslím, že to je velmi solidní zbraň, kterou dávají do ruky, řekněme, menším vývojářům, kteří třeba nemusí mít takový finanční polštář, aby mohli splnit nějaký svoje jako větší vize. Ale zároveň se na tu zbraň můžu poměrně jednoduše nabodnout, protože já v tomhle vidím jako jedno úskalí a nevím, možná je to úplně jako scestná myšlenka, ale představuji si, že vlastně s tou vidinou toho, že můžou si vlastně dovolit mnohem víc, tak se nějaký třeba neskušený autoři, teď nevím, jestli můžeme mluvit jenom o těch z těch třech jako prvních podepsaných partnerech nebo o nějakých dalších, tak se vrhnou do nějakého většího projektu, který může být poměrně nákladný. Může se v průběhu vývoje něco jako dost zvrtnout. A nebo se z té hry prostě klidně i z nějakého blbýho důvodu, protože to se prostě občas stává, stane prodejní propadák. A v ten moment by vlastně by to z mýho pohledu tyhle ty některý partnery nebo společnosti mohlo úplně položit. S tím, co kdyby vlastně tuhle tu možnost neměli, tak by se jasně jako nemohli vrhnout do těch svých jako snů a projektů, ale zase by nemuseli, tak jako zbytečně neriskovali a nehrozilo by tenhle ten jejich konec. Takže to je tak jako jediná velká hrozba, kterou vidím v tom, že si někomu můžou otevřít oči až moc a vlastně neodhadne to, aby to finančně nějak jako štrimovalo. Pro Epic podle mě v tomhle případě jako nic nehrozí, tam podle mě, jak říkal Honza, proběhly nějaký výpočty a ty určitě to mají jako naplánovaný přesně tak, aby jako na tom minimálně vydělali jenom trochu, nebo na tom vydělali fakt hodně.
Pojďme se bavit do těch
studií.
Nebo
studiích, aby na to minimálně neprodělali, no.
No, přesně tak.
Pojďme se bavit trochu o těch studiích. Mně přijde, že minimálně 2 z těch 3 jsou firmy, které v tomhletom ohledu zase tak riskantní nejsou. Playdead je přece jenom relativně malá firma, byť já to nechci zveličovat, ale ty hry obecně, jak Limbo, tak Inside byly prostě obrovským úspěchem a myslím si, že jakákoliv další hra asi si za nějakou pozornost uzme tak jako tak, ať už vyjde pod Epicem nebo by vyšla, teď já nevím, jestli oni si ty předchozí tituly vydávali sami, nebo jak tam vlastně bylo. Remedy v tomhle tom si myslím, že je na tom docela podobně. Tam samozřejmě je takový ten vykřičník v podobě Quantum Breaku, ale na druhou stranu teďkon s Epicem měli podepsat... Ty kráso, to nebyl Epic vlastně. Jsem chtěl říct, že tam byl nějaký deal ohledně kontrolu. Ale...
No tak byl, že to na PCčku vyšlo s časovou exkluzivitou.
To jo, ale nefiguroval logicky jako vydavatel, ale je fakt, že už jenom tohleto jim asi zajistilo nějaký insight do toho, jak vlastně ta společnost na tom je finančně, respektive jak moc se ten kontrakt vyplatil, nebo ne. Gen design je pro mě takovou trochu neznámou, protože jasně, prostě Last Guardian byl jako skvělou hrou, mě strašně bavila, na druhou stranu víme, jak problematický ten vývoj byl a tady přesně se bojím toho, jestli se náhodou nestane něco takového znova. Ale myslím si, že obecně ty týmy jsou docela dobře zvolený. Myslím si, že už částečně v tomhle tom může být klíč úspěchu, prostě vybrat si společnosti, který jako tak nějak člověk tuší, že vyloženě nesklamou. Vnímáte to stejně? Nebo Pavle, třeba shoduješ se s tímhle tím názorem, který jsem tady tak nějak načrtnul?
No, jako musím říct, že ten gen design je pro mě velkou neznámou. Že tam jako vůbec nevím, co od nich v budoucnu čekat. A vzhledem k tomu, že od vydání Last Guardian je to zase...
5 let už podle mě.
Ne, ono to vyšlo na konci roku 2016, to znamená, že jsou to teďka, je to přes 3 roky.
Ok, dobře.
A... Co se týče Playdead, tak tam bych to viděl asi jako tu nejvíc safe variantu, že prostě otázka je, jak velký tohle studio má ambice, ale oni, pokud vím, nejsou ani jako svým rozměrem nějakou velkou firmou, která by prostě si teďka řekla, že po dvou relativně střízlivých plošinovkách, já nevím, budou dělat MMORPGčko nebo nějakýhle bizár. A co se týče Remedy, tak já jako nechci být nějak jedovatej a prostě nějak na tu firmu nasazovat, ale mám trochu pocit, že prostě jakkoliv se jim Control povedlo, tak si myslím, že ten výsledek prodejní nebyl tak jako úchvatný a myslím si, že je to pro ně jako velká a hlavně velmi jako vítaná příležitost, že prostě něco taky dlouho nutně potřebovali.
Jestli pro ně, to... já jsem o tom přemýšlel právě s ohledem na ty Remedy ohledně Control, jestli pro ně vlastně nebylo dobrý, ne, že to nemělo samozřejmě ty výsledky, ale ukázat, že na to prostě furt mají, aby právě nějakou takovou zakázku mohli získat.
Tam je trochu problém v tom, že to není jejich jediná hra, kterou měli rozpracovanou, kterou teda vydali. Respektive Remedy furt dělají, pokud se nebylo to ještě něco pro, a teď si omlouvám, se nespomínám na ten název, ale prostě pro nějakou tu...
No myslím, že pro Tencent, ale...
No jasně, pro nějakou tu čínskou společnost a nevím, jak se ale ten titul jmenuje, teď nevím, rychle bych to musel hledat, to nevadí, ale že prostě oni jako mají furt z čeho jako žít, z čeho jet. Takže nevím, jak tenhle ten kalkul je vlastně relevantní. Zároveň se o nich mluvilo jako o tom, že to je jedna z těch společností, která může zase zabřednout k někomu z velkých vydavatelů konzolí, to znamená k Sony nebo k Microsoftu. U Microsoftu už byly, tam vědí, že to nebylo úplně slavný, bych tak řekl, taktně, ale spekulovalo se, jestli náhodou nespadnou pod Sony. Jako... Vlastně mi přijde, že jako Epic dělá takovou trochu protiváhu tomuhle, protože studio, který chtělo být nezávislý, ale chtělo mít nějakou jistotu, jako neexistuje z logiky věci, protože prostě cokoliv, co udělají, jde na jejich triko. Prostě rozhoduje se o tom, jestli přežijou nebo ne, jakýkoliv neúspěch může být konečná. Tohle ta nabídka je ale přesně o tom, jako že nebude konečná, že jo. Takže pokud někdo chce zůstat nezávislej, to je prostě ideální platforma, kam jít. Otázka je, jakým způsobem si Epic bude vybírat, protože samozřejmě nečekám, že kdokoliv, kdo se přihlásí, tak oni řeknou, jo, jasně, pojďte, zaplatíme vám to. Prostě tenhle ten přístup bude diametrálně odlišný. Oni si budou samozřejmě vybírat, koho budou, nebo koho a jakou hru budou chtít vydávat. OK, já si myslím, že jsme to probrali docela dobře, docela zevrubně. Docela mě zajímalo, jaká... Hej, já se jenom chtěl říct, že by mě docela zajímalo, kam vlastně Epic s tímhletím přístupem dojde, protože opravdu nechci říkat, že to je jenom zásluha Fortnite, ale je vidět, že ty peníze jim trochu rozvázaly ruce a že můžou teď dělat věci, které by asi bez něj nemohly. Epic Games Store jsem furt tak nějak bral, jakože sice funguje a jede, ale furt jsem nebyl úplně přesvědčený o tom, jak moc je to pro ně jako biznisově zajímavý. Asi jo, já do toho opravdu vůbec netuším a myslím si, že bez toho by to vlastně nedělali, nebo že ta platforma má před sebou nějakou budoucnost a prostě minimálně existovat bude. Ale musím říct, že tahle jejich jako iniciativa další se mi opravdu líbí. Jsem zvědavý, s čím přijdu dál, nebo jestli se s tímhletím třeba nějakým způsobem spokojí. Opravdu ta jejich budoucnost mě hodně zajímá. Ale
já pochybuju o tom, že se s tím spokojí. Podle mě prostě oni, pokud budou chtít udávat nějaký trend, tak prostě budou ho udávat, budou dopředu a vlastně budou dělat nějakou další firmu, no, protiváhu k té konkurenci pro nás hráče asi jedině dobře. Já si myslím, že to je vlastně dobře, že tam přichází vždycky nějaká nová svěží firma v úvozovkách, která zase rozproudí tyhle ty vody.
Já jsem chtěl říct poslední věc, opravdu si nemyslím, že Epic Games už ještě někdy vydají nějakou další hru. Tomu jako vlastně moc nevěřím. Podle mě se z nich teď regulárně stává v tom smyslu, že tohle to pro ně bude ten core business a jestli někdy v budoucnu něco vydají, tak to
tak
prostě
to bude za 15 let Fortnite 2 na VR.
Jo, třeba.
Přesně.
Jdeme na dotazy, začneme jako vždy diskuzí. Jesus Quintana nám píše, zdravím, nebylo by možné do Spotify dát starší hápody? Nevím, jestli je to technicky problematické nebo jenom práce navíc, ale rád poslouchám i starší podcasty cestou do práce a Spotify je na to ideální. Díky. Tohle je trochu problém, který se doufáme vyřeší, ale na Spotify jsme skrze náš RSS feed, který ale bohužel u podcastu vždycky registruje jenom těch posledních 15 a ono se tam postupně ukládá, tak to prostě, když jsme to zakládali, tak to vzalo jenom těch prvních 15, které tam bylo k dispozici a nic navíc. Takže tohle je něco, co jsme řešili s programátorama, mělo by to být řešení stejně jako celý nový web. Do té doby to nečekáme, že se něcokoliv změní, takže pak možná, ale v současné podobě bohužel to není v našich silách. Nemáme jak to udělat.
Prostě my z našeho, jak jsem tady říkal nedávno, prostě my ten web jako neadminujeme po technické stránce do té míry, že bychom tyhle ty věci mohli upravovat vždycky s ním a musíme za někým mít a požádat to, aby to udělal. A bohužel v současné době na všechny naše požadavky je odpovídáno ve smyslu, to už teď nemá cenu řešit, protože brzo bude nový web. Ten bohužel,
a když jsme u toho, když jsme u toho, tak na to krásně navazuje otázka JobJobber21. Já ji rovnou přečtu, protože to tu ještě nikdo nevytáhl, tak já to vytáhnu. Reklamy, tři vykřičníky. Ještě tohle téma a hlavně nám řekněte, kdy nás už nebudou otravovat v diskuzích, a dokonce i v rámci jednotlivých komentářů. Nejen, že pořád není nový web, ten starý je čím dál horší, víc prolezlý reklamama. Pavle, klidně na to navaž, protože to s tím jednoznačně souvisí.
Jako souvisí to s tím, no to není jakoby jak navázat. My jsme tuhle tu záležitost s těma reklamama, které se teď začaly objevovat i uprostřed článků nebo uprostřed komentářů přesně, nebo jako uprostřed novinek, tak jsme na to opakovaně upozorňovali a dostali jsme úplně tu samou odpověď, takže já prostě bohužel k tomuhle tomu nemůžu říct nic jiného než sorry, jako já jako je mi to hrozně líto, cítím se a za to jako nějakým způsobem odpovědnej, ale bohužel vám prostě nemůžu nabídnout jiný řešení, než prostě čekat. Protože ani nám nikdo jiný řešení neposkytuje.
Přesně tak. My můžeme říct jedině to, že opakovaně nám bylo řečeno, že teď už konečně, ostatně s touhletou situací, bude hrej ta priorita. Ale my tomu sami moc nevěříme, respektive nikdy člověk neví, co do toho přijde, takže jestli tomu chcete věřit vy, necháme na vás, ale nevíme, kdy bude. Až budeme vědět víc, tak vám dáme rádi vědět, protože jsme ti, co to chtějí nejvíc. Nicméně v diskuzi k hápodu je to všechno. Opravdu jenom tyhle ty dva vzkazíky tam byly, takže já vyzvu Pavla, aby se podíval do mailu a přečet nám, co je tam.
T- Tak, do mailu dorazil jeden e-mail, píše nám Aleš a píše: díky za poslední hápot a taky ten předposlední, u kterého byl úplný závěr skoro legendární. To dokládá, že stojí za to vždy slyšet celý hápot a že i z hluchých míst se během okamžiku umíte dostat do skvělých a vtipných hlášek. Kluci, připomeňte mi, co byl předposlední hápot.
Chtěl jsem se zeptat na to samý. Nevím, musíme se podívat do naší...
Nebylo to takový to, jak jsme se bavili o Superstar? Jak jsem se tam dělal srandu z nějakého toho slovenského brankáře?
Je to možný. Já jsem to pojmenoval, já bych to chtěl antidoporučit, což odkazovalo k tomu, že ty jsi nechtěl doporučit Love is Blind.
Jo, ano, ano.
Ale já jsem v tu chvíli asi opravdu mluvil o Superstar, no, jestli se dobře pamatuju.
Takže... Asi jsme tam tomu hrozně nějak naložili, takže... To jsem rád, že si to...
Připomeneme
si.
Ale já můžu naznačit, že ten aktuální závěr nebude vám moc slabší, protože si zase 100% naběhnu tím, co budu doporučovat. Takže jestli vás zajímá co, tak můžeme jít na... No, byl tam nějaký dotaz? Nepředbíhám? No,
bylo jich tady 7, ty vole, tak...
Tak.
Mé dotazy, zaprvé. No, před pár měsíci jsem se rozhodl, že konečně začnu systematicky dohrávat hry na Steamu, co mám v knihovně. Zatím jsem stihl v tomto pořadí Grim Dawn, Path of Exile, Two Worlds 1, Divinity 2, další v pořadí bude asi Kingdoms of Amalur. Máte na uvedené hry nějaké vzpomínky? Tak já si vezmu tu poslední, protože na tu mám hrozně hezký vzpomínky. Mám pocit, že jsem o ní nedávno mluvil v Hápodu a taky jsem si ji nedávno koupil za nějakých 8 eur na tom, na Originu, a schválně jsem jí rozehrál, že já jsem jí kdysi hrál na PS3, což prostě v dnešní době už jako si bohužel nezopakuju. A tenkrát se mi Kingdoms of Amalur hrozně líbily. Přišlo mi tam super prostě rozloha toho světa, přišel mi super RPG systém, který byl originální, a líbily se mi i souboje.
Já si vezmu Path of Exile, protože to je hra, která když vyšla, protože byla free to play a nabízela úplně neuvěřitelně robustní systém nějakého toho talentového stromu, nebo jak to lze nazvat, tak jsme v něm tehdy s kamarádama strávili fakt hodně času. A byla to asi poslední vlastně poslední izometrická diablovka, kterou jsem hrál, a strašně mě bavila, takže to bylo velký zážitek. Vím, že jsem si stavěl něco mezi mágem a lučišníkem, který schazoval z nebe hořící šípy a meteority nebo něco takového. Bylo to fakt jako šílený, ale v tom, co ti ta hra dala možností do ruky, a věřím, že dneska prostě po letech, kdy do té hry přibývaly nějaký jako DLCčka a podobně, takže to bude ještě o pár levelů dál, tak to bylo fakt super. Takže pokud hledáte nějakou diablovku, kterou vyzkoušet, myslím, že to je v Game Passu na konzolích a podobně, takže je to vlastně dostupný všem, tak určitě doporučuji.
Hele, na konzolích to je free to play, nebo aspoň na PlayStationu určitě, a je to prostě přesně tenhle ten mazec, takže pokud někoho mrzlo Diablo, nebo naopak prostě si ho nechce kupovat cokoliv, tak tohle je jako výborná varianta, je to jako neskutečný žrout času teda, ale je to strašně zábavný.
No a jestli to je na mě, tak já k tomu moc říct, co nemám, protože já takovýhle typ her vlastně nevyhledávám, no. Nenapadá mě z toho seznam.
Ty zbylý Grim Dawn, Two Worlds a Divinity 2, což je myslím jako Draconis, to není jako...
Zrovna to Divinity 2 jsem kdysi tehdy zkoušel, protože mě zaujal ten název a tehdy jsem ještě úplně nevěděl, co od toho vlastně čekat, ale prostě jestli se nepletu, ale ono to teda vyšlo později, ale bylo to někdy jako po Oblivionu, tak jsem si říkal, že si zahraju něco podobného, a samozřejmě jsem trochu jako si naběhnul, takže to jsou moje vzpomínky. Se schválně podívám, zatímco budeš jíst další ten, kdy to vlastně vyšlo, ale bylo to 2009.
Druhá otázka, pojďme si zaspekulovat, co bude znamenat světová pandemie pro herní průmysl? Očekáváte propady nebo naopak rozvoj? Já si myslím, že jak pro koho? Myslím si, že třeba jako Call of Duty Warzone si nemůže pochvalovat víc termín, kdy jako vystřelilo do světa, že prostě to jako to jim vyšlo úplně dokonale. Ale zároveň si myslím, pravda, že výrobci hardwareu velmi pravděpodobně mají problémy. Já jsem zaregistroval, že snad jako Nvidia vydala nějaký prohlášení, že teď nebude oznamovat nebo odhalovat svoje nové věci. Odůvodnili to tím, že to teď jako není vhodný úplně, ale samozřejmě otázka je, jestli to spíš prostě není tím, že teď jako ta situace asi i v továrnách a tak dále není úplně růžová. I když já nevím teda, jak se ta situace v Číně mění, jestli už tam zase jako najíždějí na nějaký provoz nebo ne.
No, hráčů asi bude v tuto chvíli rekordní množství, ostatně třeba o těch rekordech na Steamu jsme psali novinky. Tam si myslím, že ty hry, které třeba už vyšly a nějakým způsobem jsou stále čerstvý, ale profrčely někomu pod nosem, tak se k ním teď velice rád vrátí. Prostě na těch prodejích se to 100% podepíše. Na tom vývoji ale dost možná taky. Myslím si, že prostě ty hry ve finále se odkládat budou. Nevím, který. Třeba jako typický příklad, který u toho bych to čekal, je prostě Cyberpunk. A na druhou stranu zrovna CD Projekt říkal, že jako OK, jsme doma, ale jako všechno jde podle plánu. Nevím. Dokážu si představit, že to odloží spoustu her. No a ty nezávislí vývojáři v tomhle tom můžou mít problémy jako existenciální. No. Pokud někoho to zastihne v takovém tom stavu, že prostě už nebude mít na vyplaty, ale ta hra ještě nebude hotová, tak samozřejmě může být pro někoho konečná. Tázka je, o kolika takových těch případech se vlastně časem dozvíme, takže tak.
Já si taky myslím, že pro služby, které poskytují nějakou infrastrukturu a podobně, tak je to prostě extrémně důležitý období, rekordní, ze kterého i z hlediska toho, kolik třeba přibylo nějakých předplatitelů Xboxu, Live nebo Gold a Pluska a Nintendo Online, whatever a podobně, který prostě zůstali doma, takže prostě dostali to ponouknutí k tomu, aby si zaplatili tohle službu a mohli aspoň jako s kamarádama nebo s rodinou nebo s kolegama z práce hrát, tak určitě bude dost markantní množství. A to samý, nebo vlastně o opačném smyslu se dá mluvit právě o těch nezávislých autorech. A co, abych přidal něco nového z mýho pohledu, tak mě docela zajímá, jak tohle to celý promluví, jestli teda vůbec, je dost možný, že vůbec ne, do vydávání sportovních her. A jsem zvědavý, jak se vlastně poradí s tím, že v podstatě teďka bude takový ten hluchý nebo slepej ročník, kdy v podstatě žádná profesionální soutěž neproběhne v nějakém tom jako regulérní podobě. A jestli to nějakým způsobem třeba změní to, jak budou vypadat ty hry, nebo jestli to se přejde prostě mlčením. Na to jsem jenom zvědavý, to je jenom takový můj osobní zájem.
No teď už to bude jako ten joke toho, no, že prostě vydají stejnou hru, ale ty soupisky budou zase stejný, že jo, takže prostě už se nezmění ani tohle.
Tak to je možný, jo. Já si ještě myslím tady k tomu problému, že nejenom, že to je období rekordní, ale třeba uvědomit si ještě jakoby jednu zásadní věc, že vlastně drtivá většina států, aspoň v západním světě, neříkám, že se to týká úplně nás, my jsme na tom ještě podohlad, je dobře, ale že vlády těch států hodně říkají, že vlastně všechno zachrání, že prostě nainvestují tolik peněz, aby vlastně nikdo o nic nepřišel. Ať se to týká firem, ať se to týká ale i lidí, ať se to týká prostě jednotlivých pracovníků kdekoliv. To znamená, budou snažit se hledat cestu, aby to vlastně nepoložilo tu ekonomiku jako takovou, což teď jak vlastně hodně o tom natáčím, tak to vlastně poslouchám každý den. A zajímavý na to může být ten prvek toho, že ty lidi se přesto, že budou doma a bude relativně jim hrozí to, že třeba budou bez práce. Že tam je taková ta safe varianta, nebojte se utrácet své úspory, protože ten stát vám to vlastně ten ušlej zisk doplatí nějakým způsobem. Ať skrz firmy prostě, nebo přes nějaký pobídky, nebo nepodmíněný plat. To znamená, že ta motivace pro ty lidi, když jsou doma, aby si koupili ještě o tu hru navíc, nebo o něco navíc, je relativně velká. Že nebude takový ten strach, ale teď prostě já musím šetřit úplně každou korunu. Samozřejmě neplatí to bohužel pro všechny případy, ale určitě to bude další stimul i pro to odvětví. Takže já si vlastně nemyslím, že i, jak říkáš, aby nezávislý vývojář neměl na výplaty, já si myslím, že paradoxně jak se bude týkat ta záchrana, pokud budou teda samozřejmě v dobrém státu na západ pod nás. No. To znamená, ty dopady by prostě nemusely být vlastně velký. Aspoň co se týče té softwarové větve, tady toho odvětví.
Tak, za třetí, zabývám se teď tématem nemoci ve hrách. Máte nějaké vzpomínky na hru, kde byla nějaká zajímavá nemoc, případně kde nemoc hrála významnou roli?
Relativně nedávno jsem hrál Hellblade, takže...
Já bych tady znova mohl vytáhnout ten Oblivion s tím vampirismem, teda jako to je taková...
To mi tam ale nechutilo tu hru, teda, no.
To bylo strašný, no.
To bylo fakt blbě udělaný.
Jako první napadá Far Cry 2, kde jsi bral ty prášky proti malárii. Bylo to
což
bylo
taky hrozný, ty jo.
Nevím, jestli to vlastně byl jako nějak stěžení moment, protože podle mě si jich furt měl dost, ale jako bylo to aspoň hrací motor pro ten příběh, kdy jsi snad vydělával na ně.
A já si ještě pamatuju, ve Fallout 4 byl quest docela zajímavý, kde si v rámci jako toho úkolu se mohl nakazit nějakou nemocí a v případě, a jako pak si na ní získal lék, ale nemocný bylo i nějaký dítě. A ty jsi měl možnost ten lék buď si nechat pro sebe, anebo uzdravit to dítě. A pokud si uzdravil to dítě, tak ta nemoc ti prostě zůstala už jako, jako na pořád, že prostě v té hře nebyla jiná varianta, jak se jí zbavit. To samozřejmě prostě jako nebyla úplně fatální, aby se dávala ti nějaký debuff, prostě nějaký statistiky ti snižovala. Což mi přišlo jako docela jako originální v tom smyslu, že to se tak úplně často neděje.
Zajímavý. No
a pak vlastně ještě nemoc je poměrně důležitou příběhou součástí Red Dead Redemption 2.
Aha.
No ale... a Deus Ex 1 třeba taky.
A třeba The Last of Us taky vlastně.
A Plague Tale taky třeba.
Nebo toho.
Ještě nemoc je docela takový oblíbený.
Ty mám jako třeba Division, myslím, že tam má nějakou nemoc, ne?
No, ale když se bavíme třeba o pandemii,
taky ne.
Tak jedna z nejzajímavějších případů pandemie byla ve World of Warcraft. To si možná vzpomenete, já už si nepamatuju, jak se to přesně jmenovalo. Ale, a nevím, jestli to bylo ve Vanilla. Blood Plague nebo něco takového.
A... já si myslím, že pandemie byla nejlepší v Plague in ANC, ale jako hele, nebudu se s váma hádat, tam prostě celý svět jste mohli vyhladit. Jako, nevím, jestli Vovko je v tomhletom smyslu tak zajímavý.
No je, protože na jakoby příkladu Vovka se pak začaly vytvářet jakoby reální modely toho, jak se ta pandemie šíří. A já už si úplně nepamatuju, jak to bylo. Pokud budete chtít, tak si to určitě dohledáte, stačí napsat prostě v pandemie a určitě k tomu vyšly nějaký články. A nicméně šlo o to, že prostě ty si v nějakém raidu mohl získat debuff, který tě prostě postupně zabíjel. Ale nějakým způsobem se nějakému hráči podařilo ten jo, a ve chvíli, kdy jsi ho dostal, tak ho mohl přenést na své spolubojovníky. Nějakýmu hráči se ale nějakým glitchem, nevím už jak to bylo, ale mám pocit, že to byl Hunter
pomocí,
a přes peta.
Pomocí petů, no.
No, se prostě stalo, že tu nákazu nebo tenhle ten debuff vynes z toho raidu ven a pak se ukázalo, že prostě v té hře ta nákaza funguje tak, že přeskakuje dokonce i na NPCčka. Jo, to znamená, že vlastně oni se potom s tou partou, já nevím, vrátili do Ogrimmaru nebo do nějakého jakýhle města, to je jedno.
Do Stormwindu.
Nebo do Stormwindu, no, tak prostě do toho horšího města.
Co lepšího.
A prostě tady až nevíš nic. A... a z toho prostě jednoho raidu v podstatě nakazili na dlouhý týdny celou snad populaci toho serveru, jakože... tam neustále jako umírali ty low levely, kterým ta nemoc brala takový množství HP, že vlastně vůbec nestíhali se léčit, umírali i ty NPCčka a opravdu jako údajně na základě tohohle toho a šíření vlastně týhletý in-game nákazy potom vědci vytvářeli modely, jak to funguje v reálném světě.
Což já si myslím, že podle toho skutečného světa, jak teď vidíme, se jim to teda moc nepovedlo nasimulovat, ale jako... kdo ví. Jako jestli se těma výsledkama těch věců řídíme doteď, chápeš, tak prostě to není úplně...
Okay, já ti doporučuji podívat se na seriál Pandemic, který je na Netflixu, který je vlastně dost ústě vlastně, aniž by to tušili, i popisuje tu situaci tady s tím kruštorem se teď.
Za čtvrté, to je docela vtipná otázka. Dostali jste někdy nějaký dotaz, který vás vyloženě nasral? Pokud ano, šlo by zmínit, čeho se třeba týkal nebo o čem byl?
No, tady by mi asi někdo musel připomenout, takhle z hlavy bych skoro řekl, že až jako moc ne.
Já většinou v rámci nějaký jako duševní očisty tyhle věci zapomínám, ale určitě se to nějako stalo a určitě to byly jako věci, kdy ty dotazy nebyly jen tak dotazy, jako spíš nějaký jako za dotaz schovaný uštěpační poznámky a podobně. Prostě takový ty otázky, na které prostě víte, že ať odpovíte cokoliv, tak to nikdy nebude správně.
Jo, to je nejhorší. Nebo takový to, co ty jsi dokázal a blablabla.
No, to jsou taky výborný. No.
dneska mě zrovna pobavil týpek, který mi označil za random guy, co komentuju něco, čemu sice výsostně rozumím, ale on mluvil za tu komunitu, takže já jsem samozřejmě byl menší, což mě docela pobavilo. Tak tyhle dotazy nebudou, který vlastně přesně nejsou vůbec dotazy, ale to je jenom jako dokazování si.
Tak, pátý dotaz, co se chystáme hrát? Já se chystám hrát Half-Life Alyx a Resident Evil 3.
Ten Resident závidím hrozně.
Já se chystám hrát Pokémon Sword, až si koupím tu hru, protože se na to strašně těším. A je to vlastně jeden z těch, jako vedle Fifi, kterou jsem zmiňoval, tak je to jeden z největších důvodů, proč jsem si chtěl koupit Switch. A vůbec mě nezajímá, že se to Vojtovi nelíbí, protože já prostě tu hru chci hrát.
Já budu hrát asi DLCčko ke Kontrolu a GTFO a Cotko a další věci, to asi bude.
Jo, vlastně my budeme hrát o GTFO, viď, konečně. Konečně jsem sehnal recenzní klíče, nebo ne recenzní, ono je to možná se ještě pořád v nějakém preview programu.
Navíc Bára mi tady napovídá, že budeme hrát i Fortnite, takže já musím říct i Fortnite, jako sorry. Prostě některé věci hol budou muset mít trochu zpoždění, protože prostě Fortnite má přednost. Takže
za mě to je Division, no. Sorry, já jsem myslel, že už si domluvil.
Domluvil.
Za mě to je Division, no. Já určitě si chci zahrát i Borderlands od New Yorka a pak se uvidí. A mám tam to Kontrol připravený, když tak. A spoustu dalších her, který jsem rozehrál, dohrál. Vlastně jsem zapomněl, že jsem dohrál i ty Hvězdné války konečně.
A? Co mi říkáš?
Hele, já si myslím, že to byla prostě dobrá hra. Neřekl bych, že skvělá hra, ale vlastně velice dobrá. Jakože 4 z 5.
Tak, za šesté. Davide, jak to dopadlo s tím Zaklínačem? Dohráno?
Jo, jasně. O tom jsem mluvil v nějakém podcastu 100%.
To jo, bylo, přesto já dohrál, jo.
No, jako jo, já jsem, to byla podle mě to byl první podcast po novém roce a teď si nejsem jistý, jestli tam jsem mluvil o tom, že jsem teprve dohrál základ a do na DLCčka, nebo už jsem podle mě mluvil i o těch DLCčkách, bylo to skvělé roku, protože prakticky hned potom, co jsem dohrál DLCčko o víně a krvi, tak jsem šel hrát ten Order, že jo, to byla jakoby další hra a Order jsem podle mě dohrával někdy jako třeba plácnu 5. ledna nebo něco takového. Takže si myslím, že to muselo být takhle. Takže jo, dohrál jsem. Byla to jedna z těch posledních velkých her, která mě teď tady jako čekala. Mám tady několik dalších adeptů, ke kterým bych se chtěl vrátit nebo je chtěl hrát, ale obávám se, že na to jednak nemám místo v konzoli a za druhý na to nemám čas, takže uvidíme. Jako třeba Metal Gear Solid 5, šo? Nebo nějaké hýlo.
Bo Halo Master Chief Collection.
Třeba.
A zase, Davide, jaká je podle tebe nejlepší část Half-Life 1, případně Black Mesa?
Ty kráso. OK. Nevím, musím chvilinku asi přemýšlet. Možná jako první asi napad Surface Tension, ale jako to je taková docela dlouhá pasáž, kdy se jedna z těch málo okamžiků, když se dostanete na zemský povrch, opravdu jako ven z toho komplexu, tak ta je pro mě taková ikonická a možná i předtím třeba Questionable Ethics, ta je taky taková dobrá svým zasazením a tím, co se tam vlastně odehrává, ale nevím. To je jenom prostě dvě kapitoly, které mě teďko napadly. Nevím, jestli bych nutně řekl třeba i zítra nebo pozítří, ale v tuhle tu chvíli asi jo.
Dobrá. No a to je z dotazů vše.
Tak pánové, jaké máte doporučení?
Hele, já mám jedno takové jako zase EZO doporučení a jedno absolutně ne EZO doporučení. To EZO doporučení je, abyste praktikovali to, co praktikuju já, a sice naordinujte si informační embargo a prostě pokuste se třeba jeden nebo dva dny v týdnu být úplně jako v pohodě, nestresovat se u televize a u prostě článku na internetu. A musím vám říct, že mě to jako neskutečně pomáhá. Už jsem zjistil, že vlastně jako i v té karanténě jsem docela spokojený, že mi vlastně nic moc nechybí. A to druhý doporučení je show 100 Humans na Netflixu, která mi přijde jako fakt povedená. Konečně reality show, která není úplně debilní.
O čem je? Mě zajímá.
Tam,
je to Battle Royale? Je jich tam 100 a zůstane jenom jeden?
Bohužel ne, to doufám, že by mohlo být třeba druhá řada, ale v té skupině 100 lidí prostě provádějí různé pokusy. Ne, že by dělali přímo pokusy na lidech, ale v podstatě je to taková kontrolní skupina, na který se snaží demonstrovat prostě různé...
OK, to mě zaujalo.
No, já myslím si, že se ti to bude líbit.
Koukám, že na IMDb to má hodnocení 5,8 z 10, to je přesně moje kategorie, podle mě něco takového bude něco, co mě bude bavit.
Kdyby to mělo 5,7 z 10, tak by se ti to nelíbilo.
Myslím, že to bylo moc dobrý. Ale jestli teda rovnou mám navázat tak na ty reality show, protože prostě to se nabízí. Tak bych řekl znova Circle, možná si vzpomenete, že to byla reality show, který jsem mluvil třeba měsíc zpátky, možná o trošičku díl už. Tehdy to byla americká verze, opravdu to bylo o tom, že prostě do nějakého baráku, představte si třeba byl vyvolených, ale každý do vlastního bytu umístěných, tuším 8 lidí z začátku, a oni nevědí prostě, kdo je. Jestli podvádějí, vyberou si nějakou svoji image, prostě ať už reální já, nebo vymyšlený já, nějakých svých kamarádů a přetvařují se, já prostě hrajou hru, vyhazují se a tak dál. Jenomže, ačkoliv ten Circle, který jsem byl naprosto skvělý, jsem nevěděl, že ještě lepší bude The Circle Brazil. Jako brazilská verze týdetý reality show, prostě s tou jejich portugalštinou, který není absolutně rozumět, člověk vůbec neví, o čem plácají, ale prostě naštěstí tam jsou samozřejmě titulky.
Já jsem teďka vymyslel lepší variantu, že by to byla prostě třeba jako palestinská edice, a jak si říkal, že v tý normální se vyhazujou, tak v tý palestinský by se vyhazovali do vzduchu.
Takže tak takový Battle Royale. Ne, ale opravdu jako... Já nevím proč, ale ten princip toho, že oni jako absolutně netušejí, s kým vlastně komunikujou. Tam jsou prostě lidi, kteří prostě si někdo myslí, že je mladá holka, a tam jsou dva kluci, protože prostě proč ne. Tak je úplně jako geniální. Hrajou o neuvěřitelných 300 tisíc reálů, což absolutně netuším, kolik je, ale asi to bude hodně, nevím. Ale prostě...
300 tisíc těch fotbalových klubů, jo, že prostě jako...
Zajímavý.
A věří tomu.
Samozřejmě. A navíc teď koukám, že na IMDb to má 7,2 z 10, to prostě nemůže být špatná reality show, jako co mi to chcete nakecat. Takže doporučuji, opravdu je to skvělý. Není to žádný volání o pomoc, jak jsem mi snažil Pavel nakecat na Twitteru.
Doporučuje 7,2 ne? Portugalce.
Ale prostě ta, jako zkuste to. Původně jsem myslel, že mě to odradí kvůli tomu jazyku. A ještě člověk překoná, trvá to tak půl dílu, než se to člověk zvykne, tak ho to fakt začne volit. Je to skvělý, zkuste to.
Já doporučím něco trochu normálnějšího, užitečnějšího. Bude to teda trochu konkurenční, protože doporučuji sérii videí od IGN Developers React, což je vlastně jsou videa, ve kterých jsou pozvaný vývojáři různých her. Tady v tom seznamu je třeba Devil May Cry 5, Half-Life 2, Resident Evil 2 a moje oblíbený je The Outer Worlds. A ten z ty vývojáři, obvykle to jsou nějaký třeba designéři herní nebo umělecký designéři a podobně, tak reagují na ty jako nejlepší speedruny těch jejich her a komentují je v živém čase a je to fakt skvělý.
A protože tam je i Half-Life 2 mimochodem, ale nejsem si...
Který jsem řekl před asi v tom výčtu, takže...
Pardon.
Jsou tam právě ty japonský...
poslouchat. Se navzájem.
Jsou tam i japonský hry, ve kterých jsou opravdu ty jako angličtinou nepolíbení autoři a v živém čase jim překládá ten jejich americký kolega a zároveň to stíhá komentovat, což jsou podle mě úplně největší machři. A je tam třeba i závodní hra v podobě Crashe. Takže je to opravdu zajímavý.
Se dá speedrunovat.
No, normálně Crash Team Racing Nitro Fueled dohrál někdo za 47 minut celý.
Já?
To mi vůbec hlava nebere teďko.
No, a tak můžeš si poslechnout, co se o tom myslí i ty vývojáři, kteří jsou většinou úplně skvělí, opravdu vtipný a milí kluci, kteří se o tom povídají, takže je to takový balzám na duši. A je to docela zajímavá sonda, ve který se dozvíš i spoustu zajímavých poznatků třeba z vývoje Half-Life 2.
A je tam taky, myslím, Half-Life 2 v té sérii.
A? Jako, já bych jenom chtěl říct, že prostě Davidovi ta karanténa prostě strašně prospívá, protože on podle mě od rána do večera doma piluje humory a začíná to nést ovoce, prostě jako...
Ale hlavně sází nás, to, aby my jsme sázeli jeho, že jo, to jsou vůbec, vlastně to má úplně obrácený efekt.
Karta se obrátila.
Bylo na čase.
Já jsem to říkal, prostě, že COVID-19 je Davidův prostě projekt, proto se to tak jmenuje, že jo.
Je to podobný slovo David.
On se je takový náš Captain Obvious prostě.
Jo.
David to vymyslel se svým kámošem Filipem, ty vole.
Já nevím, jak Aaron jako souvisí s tím prvním ko, ale chápu, že to vid, za to jsem dal já, no. Prostě.
No ne, tak on tomu dodal tu azijskou, jako ten šmrnc, chápeš, jako, ale... No. Je vidět, že teď už děláš lepší vtipy ty, než já, takže...
Honzo, chtěl jsi něco říct, pojď.
Jo, já jsem jenom chtěl taky něco doporučit, ale nevím, jestli to má samozřejmě na vaše doporučení, nicméně já spíš tady Netflixím. A je to série Pandemic, což samozřejmě není úplně optimistický v rámci toho, co říkal Pavel, aby se na to člověk trochu vyprdnul, ale zároveň já s tím souhlasím, že si to, že to člověk nemá brát až tak extrémně vážně, co se týče toho svého vlastního života. Prostě OK, no tak jako nenaděláme s tím nikdo nic, tak to berme, jak to je. To podle mě asi to nejlepší, co může člověk dělat. A nicméně tahle série je zase zajímavá, protože nehovoří samozřejmě vůbec o covidu, ale o různých chřipkách, ebolách a tak, jak to vlastně na celém světě funguje. Jsou tam různý pohledy od profíků, který jsou virologové, až po prostě takový ty panický lesní ženy, který by nejradši neočkovali vůbec nikoho. A je to docela jako zajímavý kontrast. A teďko je to hlavně skvěle aktuální. Ale není to nějak ani depresivní, je to prostě normálně jako dokument, pěkně udělaný. Nebo takový dokumentární seriál. A pak určitě bych doporučil Disenchantment, což asi spousta z vás zná.
Ježiš, to je boží prostě.
To je prostě skvělý, to jsem teďko, nevím, proč jsem to neobjevil dřív, objevil jsem teď a musím říct, že mě to hrozně baví. Je to super podle mě, no. A jinak nějaké jako extra doporučení vlastně asi ani nemám. Prostě buďte, snažte se hlavně držet prostě v pohodě, no. Asi to je teďko nejdůležitější v této situaci, neblázněte, nepanikařte a buďte k sobě milí, no. To je asi to nejlepší, co můžete teď udělat pro sebe i pro své okolí.
Já bych chtěl jenom říct, že Disenchantment mě trochu zklamalo, možná kvůli tomu, že jste tam mluvil o tom, jak je to od autorů Simpsonů a tedy. Ale co vás určitě nesklame, tak je prostě The Circle Brazil.
To je blázen.
Tak jo. Vypadá
tak, jsme to zase jednou dokázali.
OK, tak...
Je 9:45 večer, já už bych chtěl třeba, jako já nevím, jít spát nebo něco.
Tomu dávám like.
U nás se v troubě pečou žebra právě vepřový.
Ty vole, já myslel, že věnečky, ale normálně jsem tady jako...
Ne, věnečky už jsou upečený.
Mějte se hezky a zase někdy čau.
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 Čau.